Saldus Radio 107,9 FM.
Jautājumi, atbildes. Redzījums par aktuālo Saldus novadā. Saldus Radio ēterā katru trešdienu pulksten 13.20. Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Studijā esmu Edīta Irbe un arī šodien raidījums, kā jau ierasts, par aktuālo Saldus novadā. Tātad šodien pie manis viešņam Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes metodiskā darba galvenā speciālisti Ilze Vītoliņa. Es sveicinātu, Ilze.
Labdien.
Jā, tas amats tāds gana garš, tas nosaukums un arī atbildīgs. Par izglītību runāsim un... Droši vien kādam var rasties jautājums, kādēļ skolas noslēgumā, nevis skola, nu, tā kā skolas sākumā, bet es domāju, ka šis gads ir bijis gana interesants arī skolām un skolēniem, dažādu pārmaiņu pilns, bet galvenais iemesls, kādēļ tātad Ilze esmu aicinājusi šodien pie sevis, jo šodien ir kāds īpašs pasākums, ar kur ir vērts lepoties. Vai Ilze pastāstīsiet mazliet sīkāk, kas tas ir par pasākumu un kādēļ tur tā lepošanās?
Jā, labprāt. Jo mēs, skolotāji un arī izglītības pārvaldes cāļus skaitām pavasarī, nevis rudenī, tā kā parasti šis teiciens nu, saka. Un mums tradicionāli pavasarī notiek pasākums, mēs lepojamies, kad mēs apsveicam savus, nu, tos pašus spicākos skolēnus, viņu skolotājus un vecākus, tie, kuri ir ieguvuši mācību priekšmetu olimpiādēs un arī starptautiskos konkursos, nu, godalgotas vietas, un tātad viņu sasniegumi ir vērā ņemam un pietiekoši augstu un izcili.
Es precizēšu, ka olimpiādēs nevis šeit, kas ir novada olimpiāda, bet Latvijas, tātad valsts mēroga olimpiādēs un arī starptautiskos konkursos, vai
jā,
ne?
Jā, tieši tā.
Nu, tie ir labākie no labākajiem, nu, 12 tādi šajā mācību gadā mūsu novadā.
Jā,
ne? Jā. Vai mēs varam pastāstīt arī mazliet sīkāk no kādām skolām un kādās jomās ir šie panākumi šiem 12, nu es gribētu teikt, izcilajiem skolēniem?
Jā, noteikti. Vārds izcili, es domāju, ir īsti vietā. Tie ir skolēni no divām mūsu lielākajām skolām, tā ir Druvas vidusskola un tā ir Saldus vidusskola. Un jāsaka, ka šie panākumi un izcilie panākumi jau nav radušies tukšā vietā. Jo tradicionāli mēs šajā pasākumā noteikti apsveicam Druvas vidusskolas Kurzemes programmētāju skolas audzēkņus, jo Normunda Svētiņa vadībā un viņa treneru, nu, tādu prasmīgo treneru komandas vadībā ilgus gadus jau skolēni tiek gatavoti programmēšanai. Lai piedalītos valsts programmēšanas olimpiādē, vispār bez šādas papildu sagatavošanās nekas labs nesanāk. Un jāsaka, ka arī šogad, nu, viņa audzēkņi ir starp, nu, valsts olimpiādas uzvarētājiem. Tāds ir Ansis Gustavs Andersons, kurš ir ieguvis otro vietu, un tāds ir arī Niks Darums, kurš ir ieguvis trešo vietu šajā olimpiādē. Nu, vēl diezgan tradicionāli mums uzvarētāji parasti ir arī Druvas vidusskolas latviešu valodas skolotāju sagatavoti audzēkņi, jo arī šeit skolotājs strādā komandā un droši vien, ka tas arī ir vērā ņemams fakts. Un šogad Arta Vectīrela ir ieguvusi valsts olimpiādē otro vietu.
Jā, un tad mēs arī skatāmies tālāk, gribu noteikti izcelt ģimeni. Vai ne? Un skatos, ka divi izcilnieki, Ransis Gustavs Andersons un Edgars Andersons, vienu jau minējāt, šie puiši tātad iepriekš mācījušies Pampaļos nu, un šobrīd mācās Druvā, un jāpiemin, ka te ir ne tikai viena pirmā vieta, bet piemēram Ansim Gustavam ir viena trešā, viena otrā un divas pirmās vietas valstī un Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē Krievijā, piemēram trešā vieta, un arī Edgars garām divas pirmās vietas gan startautiskajā matemātikas konkursā, gan startautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā. Nu, tur tāda matemātiķa ģimene man šķiet, vai ne?
Jā, gribu sacīt, ka šī ir īpaša ģimene, jo aiz katra bērna un aiz talantīga bērna, kuram ir jātīsta spējas, lai iegūst šādas izcils rezultātus, protams, stāv arī viņa vecāki. Un šeit jāsaka, ka viņu abu tētis ir Andris Andersons, kurš ļoti, ļoti ir ieinteresēts savu bērnu nu, izcilības attīstīšanā. Un viņš ir arī tas, kurš ir nu, apmācījis savus dēlus matemātikā ļoti prasmīgi, jo pats bijis savā laikā skolā arī olimpiāžu uzvarētājs matemātikā, arī programmēšanā, algoritmiskajā domāšanā. Un viņš ir tas, kurš arī meklē šos starptautiskos konkursus un mudina savus dēlus piedalīties šajos konkursos. Tā kā viņa ieguldījums savu dēlu attīstībā ir nu, nenovērtējams, es domāju, pat grūti novērtējams. Bet nu, mēs jau katrs no vecākiem patiesībā gribam, lai mūsu bērni būtu vislabākie un lai attīstītu savus spējas visaugstākā līmenī.
Noteikti arī tāda, ar kuriem mēs lepojamies, vai ne? Noteikti jālepojas arī ar Elvija Groskopa vecākiem. Els mācās Drūs vidusskolā un ir pirmo vietu ieguvis Eiropas komisijas tulkošanas konkursā vidusskolēn Juvenes Translatores. No, es laikam beidzot iemācījos izrunāt šo nosaukumu. Tāpat arī Edvards Mikalsi, kurš ir ieguvis otro vietu geogrāfijas olimpiādē un atzinību arī šajā tulkotāju konkursā. Un Elizabete Mūrniece no Saudas vidusskolas zinātnisku pētniecisko darbu konferencē pirmā vieta.
Jā, es gribētu mazliet pastāstīt par šo te konkursu Juvenes Translatores, jo arī te ir tāds īpašs gadījums, jo jau Elvis Groskops ir piektais no Saldus vidusskolas, tur piecu gadu garumā.
Drūvas vidusskolas.
No Drūvas, jā, es atvainos. Drūvas vidusskola jau piecu gadu garumā katru gadu viens no audzēkņiem iegūst šī konkursa pirmo vietu. Un tas ir, es domāju, tas ir arī Antrs Dukāns nopelns, jo viņa ir tā skolotāja, kura mudina savus audzēkņus šajā konkursā noteikti piedalīties. Un interesanti, ka te ir pat jāizlozē skolas, kuras vispār tiek piedalīties, un mēs visu šos 5 gadus esam, tā kā Drūvas vidusskola ir arī
izlozēta.
Jā.
Nu, tā jau saka, ka veiksmi pavada stiprākos.
Acīm redzot, jā.
Labi, tad turpināsim arī ar sarakstu, jo man šķiet, ka ir vērts nosaukt visus šos jauniešus, visus 12, lai saldinieki zina, kas tad ir tie jaunieši, ar kuriem ir vērts lepoties. Ārta Vectīrē, lai Latviešu valodas olimpiāde, otrā vieta mēs jau par to pieminējām, Drūvas vidusskola Dāvis Gavars, Saldus vidusskola, zinātniski pētnieciskie darbi, otrā vieta. Sakiet, kā šogad veicās kopumā zinātnisku pētniecisko darbu nu, šajā te aizstāvēšanā un kādas tēmas vai musējiem tur tā nu, uz valsts kopumā skatoties ir labi gājis?
Jā, šeit es gribu atzīmēt tieši Saldus vidusskolas skolēnu sasniegumus, jo nu, tā nemaz tik bieži negadās, ka vienas vidusskolas 11. Klases skolēni iegūst gan pirmo, gan otro, gan trešo vietu. Un šogad tā ir sagadījies, ka Elizabete Mūrniece ir ieguvusi pirmo vietu, Dāvis Gavars ir ieguvusi otro vietu un Anice
Jā, Valdmane.
Valdmane ir iegūst trešo vietu, tā kā Saldus vidusskola šogad izceļas ar sasniegumiem tieši zinātniskās pētniecības jomā.
Mūsu jau minētais Nīgs Darums, tātad informātikas olimpiādē trešā vieta arī Drūvas vidusskolas audzēknis un... Atklātā maisaimniecības olimpiādē Anete Dace Svārupa ir ieguvusi atzinību. Emīls Didzis, Saldus vidusskolas skolēns informācijas tehnoloģiju olimpiādē otrā vieta un Krista Gabriela Roba no Drūvas vidusskolas divas trešās vietas gan radošo darbu konkursā ceļojums uz operu, gan radošo RMUKA radošo darbu konkursu. Vai jūs varat pateikt, kas tur ir apakšā, kas tur slēpjas apakšā?
Es gribētu sākt ar Niku Darumu. Niks Darums mums ir tiešām arī izcils informātiķis, un viņš ir piedalījies valsts informātikas olimpiādē jauno 7. Klases. Un tās vietas ir dažādas, kāds viņš ir iegūs. Viņš ir iegūs arī zelta medaļu un sudraba medaļu un piedalījies arī Baltijas starptautiskajā olimpiādē vienu gadu. Nu, šogad viņam ir 3. Vieta, bet es gribu teikt, ka arī tie ir ļoti augsts sasniegumi, jo konkurents šajā informātikas programmēšanas olimpiādē ar katru gadu pieaug. Un tad runājot par atklāto māju saimniecības olimpiādi, Anete Dats Vārup tajā piedalās, tur tas nozīmē, ka tur piedalās nu, tās meitenes, kuras vēlas parādīt, tur ir gan praktiskie darbi, gan teorētiskie, tad jābūt ļoti čaklām rokām, lai varētu arī tos praktiskos darbus izstrādāt, un atzinība šajā olimpiādē arī ir tiešām labs sasniegums. Tad par Kristu Gabrielu Robu runājot, viņa ir 12. Klasē jau nonākusi, bet arī pagājušajā gadā un iepriekšējā es viņu pamanīju, ka viņa ir cilvēks, kurš ir ļoti radošs un viņai patīk piedalīties radošo darbu konkursos un viņai padodas gan literāras atcerējumi, gan arī viņa fotografē un video sižetus veido. Un šeit tieši tā, tas Roberta Mūka radošo darbu konkursu, tur ir rakstīts radošs darbs, bet savukārt tajā radošo darbu konkursā ceļojums uz operu, tur viņi ir sagatavojis video sižetu, kurš ir arī saņēmis tātad 3. Vietu.
Jā. Droši, jūs turpiniet.
Savukārt vēl par Emīlu Didzi grib pieminēt. Emīls Didzis arī ļoti gudrs puisis, un viņš arī darbojas Kurzemes programmētāju skolā pie Druvas vidusskolas. Un arī tur viņam ir bijuši augsts sasniegumi valsts informātikas olimpiādē, bet šogad viņš ir izmēģinājis spēkus kādā Vislatvijas informācijas tehnoloģija olimpiādē, ko piedāvā vienu augstskolām. Un arī viņam tur labi veicies, tātad viņš ir 2. Vietu ieguvis.
Jā, es gribēju teikt, ka ir liels prieks, ka ne tikai tādos, varētu teikt, standarta priekšmetos, kuros mēs varam izmērīt daudzumu, attālumu vai tādas lietas, bet arī runājot par Kristas Gabrielas Robas veikumu, par to, ka arī bērniem, kas ir radoši un spēj sevi izpaust vislabāk radoši, ka arī viņiem ir iespēja savu talantu parādīt un varbūt mazliet tur to sacensības garu ieviest, vai ne?
Jā, man liekas, ka vispār šajā laikā daudzas gan augstskolas, gan dažādi cita tipa skolas, gan arī muzeji, gan dažādas biedrības un firmas piedāvā skolēniem lielas iespējas parādīt savus zināšanas, savus prasmes visdažādākajā veidā. Varbūt tādā veidā arī skolēns atrod savu nākotnes profesiju, viņš pārbauda savus spēkus. Nu, protams, ka nevajag jau tikai tais standarta mācību priekšmetos būt izcilniekam daudz interesantāk, varbūt ir piedalīties kādā citā izaicinājumā, ko piedāvā šie te nestandarta risinājumi.
Jā, un ja mēs runājam par nestandarta risinājumiem, tad kompetences, jeb kā jūs minējāt latviskots šis vārds bija?
Lietpratība.
Lietpratība. Šķiet, ka lielākai daļai pedagogu šie vārdi jau ir kļuvuši tajā vārdu sarakstā, bet izglītības sistēma mainās un tomēr joprojām paliek spēkāk izglītības sistēma virzās uz šo lietpratības virzienu, lai mums nebūtu jāmācās savus priekšmetus, bet lai šie priekšmeti būtu savā starpā savienoti, lai bērni iemācās to, ko visvairāk pārmet skolas sistēmai, ka tur māc tikai teoriju un nav prakses un nav tādas domāšanas spēju attīstības. Šajā mācību gadā tātad Druvas vidus skola sauc novadā bija tā, kas pilotu projektā šīs te kompetenču izglītību, jeb lietpratības izglītību ievies. Sakiet, kā Druvai ir veicies?
Man jāsaka, ka Druva jau no 2017. Gada, kad sākās šis lietpratības projekts, kļuva par pilotu skolu mūsu novadā, un mēs par to ļoti priecājamies, jo šī skola ir mācās pati un māc arī pārējos mūsu novada skolotājs, kāds arī bija mērķis šādai pilotu skolai, lai šāda pilotu skola vispār būtu. Un, ja sākumā mēs vērojām, ka skolotāji arī Druvas vidusskolā bija diezgan apjukuši un teica, nu, mums jau neko nesniedz, nekādas zināšanas, mums neko nemāca kursos, bet mums liek visiem visu pašiem izdomāt un pašiem tikt galā un materiāls gatavot un saprast, ar ko sākt, ar ko beigt un beigās vēl izvērtēt, vai tas ir bijis labi vai slikti. Tad tagad pēc diviem gadiem Druvā organizēja visam mūsu novada skolotājiem metodisko dienu 28. martā un jāsaka, ka šī diena izdevās lieliski un ka mēs visi, kas tajā piedalījāmies, varējām novērtēt to, kas šajos divos gados ir paveikts un cik ļoti daudz ir paveikts, ka skolotāji no tā apjukuma ir kļuvuši ļoti pārliecināti par to, ko viņi ir sapratuši, ko viņi prot, kā viņi prot strādāt un ka viņi prot arī pārliecinoši to demonstrēt pārējiem skolotājiem un mācīt pārējos skolotājus un atbildēt arī uz dažādiem sarežģītiem jautājumiem, kāpēc to vajag un kā tad tu to dari vai to dari un tagad mēs noteikti arī ļoti mudinām visu skolu skolotājus, kuri vēl nav saskārušies varbūt ar to, kas notiek Druvā. Nu, meklēt šo ceļu uz konsultācijām, uz sadarbību, jo tas tikai veicinās nu, skolotāju izpratni nu, par to, kas tā lietpratība ir un kā tad
jo
rīkoties.
Jo lietpratība ir tas virziens, kurā izglītības sistēma turpmāk tā kā tiek mērķēta arī no mūsu valdības puses.
Jā, pirmām kārtām.
Mm-hmm. Sakiet, ko tas mainīs? Mēs jau aizkadrā runājam, ka no nākamā mācību gada, ja tad šī lietpratība ir jāievieš pirms skolā?
Nē, pirms skolā mēs to ieviešam jau šī gada rudenī.
Jā, nu jā, mācību gads jaunais,
Ar
jauno mācību gadu. Ko tas mainīs vecākiem? Vai ko tas mainīs bērniem? Jo vecāks jau līdzpārdzīvotam savam bērnam. Kādēļ viņam ir jāsaprot tagad, ka skolas izglītības sistēma ir mainījusies un nebūs vairs tā kā tad, kad mēs augām?
Nu jā, ar vecākiem būtu ļoti daudz jārunā, jāstāsta viņiem un jāskaidro, kas tieši mainās, ka vairāk nu, mēs sagaidīsim no tā, lai skolēns vai nu, bērndārza audzēknis, lai viņš pats mācās, nu, lai nav tā, kā visu viņam ar karoti ielai mutē, bet lai viņš pats pētot, eksperimentējot, mēģinot, nonāk pie kādiem secinājumiem, jo tad jau šie secinājumi un tas, ko viņš pats ir tā kā nu, pieredzējis, tas daudz vairāk paliek prātā un tā izpratne Protams. Rodās daudz dziļāk un arī domāšana attīstās.
Neliec pirkstu pie sveces, nu kurš tad tev ir klausījis, nu kurš, tikai caur pieredzi, vai ne?
Jā.
Tikai tas tāds varbūt mazliet triviāls salīdzinājums, bet būtība tajā ir, esens tajā ir.
Jā.
Tātad, sakiet, Ilze, nākamais mācību gads, ja mēs runājam, ka šis būs noslēdzies, tad rudenī sāksies jauns mācību gads, vai ir vēl kādas pārmaiņas šobrīd zināmas, vai tās ir valdības sagatavotas, vai kādas citas lielākas pārmaiņas, par kurām jau šobrīd mēs varam teikt, ka jaunais gads būs atkal ar kaut ko jaunu?
Jaunajā gadā mēs vienkārši turpināsim šo te lietpratības apguvi, vēl turpināsim, kaut gan, kā jau teicu, pirms skolā jau tas sākas, un viņi būs pirmie, kas tātad, nu, strādās, domās, mēģinās, analizēs, sarunāsies, kas izdevies, kas nav izdevies, ko vajag savādāk, un tā, bet skolā vēl skolotāji centīsies vēl kļūt, nu, vēl gudrāki šajā lietpratības, nu, apguvē, varētu teikt, ka viņi, nu, nepietiek jau tikai ar teorētiskām zināšanām, kas tagad jau ir pieejams diezgan lielā apmērā, bet viņiem ir jāizmēģina un jāizprot katram pašam, ko viņš var, kā viņš to var darīt, jo mums vēl diezgan daudz ir jāstrādā pie tā, lai stunda būtu ļoti kvalitatīva un lai stundā būtu tie galvenie tās galvenās sastāvdaļas, lai katrs skolēns stundas sākumā saprastu, ko viņš šajā stundā iegūs, ko viņš iemācīsies un ko viņš iegūs. Lai tas ceļš pie tā ieguvuma arī viņam būtu skaidrs un lai stundas noslēgumā noteikti arī katrs skolēns varētu izvērtēt, es iemācījos to un to, es sapratu to un to, bet man vēl šajā, nu, par šo tēmu droši vien ir jāiemācās vēl tas un tas, nu, tas ir tā apmēram.
Jā, man šķiet, Ilze, šis bija, ko mēs arī aizskaidrā runājam, tāds ļoti jauks atslēgu vārds, ka iemācīties nevis tikai zināt to, ko es zinu un apjaust, nā, es zinu šo un to, bet apjaust arī to, kas man vēl ir nepieciešams, kādas zināšanas vēl man ir nepieciešams iegūt. Nu, tā jau es gribētu teikt, ir tāda, arī dažiem pieaugušiem jau tāds, tas jau ir tāds izaicinājums, apzināt, ko es vēl nezinu.
Jā.
Nerunāt tukšu, vai ne?
Jā,
latviešiem tāds labs vārds ir par to tukšu runāšanu, bet to laikam radio eterā nevar sacīt.
tas ir svarīgi, jā, jo tas varētu veicināt arī skolēnu motivāciju mācīties vispār, jo
mēs par ko jau šobrīd daudz tiek diskutēts, ka tādas nav vispār.
Jā, mēs ļoti daudz ar to saskaramies, ka skolēns saka, un kāpēc man tas ir jāmācās?
Vai, ne?
Vai man to dzīvē kadreiz vajadzēs? Nu tā.
Jā.
Tāpēc arī šī lietpratība patiesībā ir virziens uz to, lai vairāk skolēns saprast, kur viņš dzīvē to, ko skolā mācās, varēs likt. Nu, kur viņš tajā reālajā dzīvē to lietos.
Skaidrs. Nu, esam kādu laiciņu runājušas izlaidumu laiks, te patais stūra, jau varam sajust droši vien, ka eksāmena stresus vai ne, gaidošos skolēnus. Ilze, varbūt jūsu novēlējums, kā izglītības pārvaldes vienai no pārstāvēm, ko jūs gribētu vēlēt, nu, ne tikai tiem varbūt, kam izlaidumus, bet skolēniem šī mācību gada noslēgumā?
Nu, tagad ir maijs, jau pusmaijs, un visi droši vien jau skaita dienas, cik vēl jāmācās, tātad, nu, vēl mazliet pavil, nu, vēl paciesties un salikt tos punktiņus uz zī, lai visiem būtu labas sekmes liecībās gadu noslēgumā, lai visi būtu pārcelt uz nākošo mācību gadu, lai tur būtu tie sasniegumi atspoguļot kādu tiešām, nu, kāds viņi ir pelnījuši, un, protams, ka vasarā labi atpūsties, nu, uzkrāt spēkus, un ne tikai tā tukši atpūsties, bet atpūsties tā ar jēgu.
Paldies jums, Ilze! Šeit Saudzes radio ēterā bija raidījums par aktuālo Saudzes nodu, pie manas ciemos bija Saudzes nodu pašvaldības izglītības pārvaldes metodiskā darba galvenā speciāliste Ilze Vītoliņa. Paldies, un mēs jau tiekamies nākamnedēļ, bet šobrīd studijā Kristaps Stumbris.
Ak, rēgais mans reggais, reggais mans. Šos vārdus atceries. Ak, reggais, reggais mans. Tad skolā labi ies. Ak, reggais, reggais mans. Šos vārdus atceries.
Jautājumi? Atbildes. Redzījums par aktuālo saldus novadā. Saldus radio ēterā katru trešdienu pulksten 13.20.